Abominimus iniquis, eripe me domino abomine malo. Aviro iniquo eripe me, qui cogita verunt iniquitates in corde. Tota die constituebant praelia, acuerunt linguam suam sicut serpentes. Venenum aspitum sub labiis eorum, custodi me domine de manu peccatoris, et ab hominibus iniquis eripe me, qui cogita verum supplantare gressus meus, absconderunt superbi laque umbici, et fones extenderunt in laque um. Iuxta ita scandalum possuerunt mihi, dixi Domino Deus meus est tu. Exaudi Domine vocem deprecationis mei, Domine, Domine, virtus salutis mei. Obum brasti super caput meum in die belli, non tradas me, Domine, a desiderio meo peccatori. Cogita verunt contra me, ne derelinquas me, ne forte exaltentu. Caput circuitus eorum. Labor labiorum ipsorum operi et eius. Cadet super eius carbones, in ignem deicies eius. In miseriis non subsistent, vir linguosus non dirigetur in terra. Virum injustum mala capient in interitu, coniovi quia faciet dominus judicium inopis, et vindictam pauperum, verum tamen justi confitebontur nomini tuo. Et habitabur recti cum vultu tuo. Ab hominibus iniquis libera me.